Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun sizlar bilan kichik biznes boshqaruvidagi bozor va raqobat haqida so'z yuritamiz. Bozor bu sotuvchilar va xaridorlarning tovarlarni pul vositasida ayirboshlash yuzasidan kelib chiqqan iqtisodiy munosabatlari, ularning o'zaro aloqalaridir. Sotuvchilar va xaridorlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bozorni keltirib chiqaradi. Bozor esa ularni birlashtiruvchi mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Biroq hozirgi kunda bozor deganda ko'pchilik yurtdoshlarimizning ko'z o'ngida kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun zarur oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa buyumlar sotib olinadigan chorsu, oloy, farxot, otchopar kabi poytaxtimizdagi iste'mol bozorlari namoyon bo'ladi. Bular bozor haqida ilk tasavvur, tor tushuncha bo'lib, bozor keng ma'noda mahsulotlarni hunarlar vositasida ishlab chiqarish, qonuniyatlari bo'yicha tashkil qilingan ayirboshlash, mol va pul muomalasi munosabatlarining majmuidir. Bozor qadimgi faylasuflar ta'biri bilan aytganda ijtimoiy birlashish vakillari, sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasida mahsulotlarni ayirboshlash yoxud sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasidagi insoniy iqtisodiy munosabatlar majmuidir. Ijtimoiy birlashishda ayirboshlash ixtiyoriy va erkin baho, narx orqali sodir bo'ladi. Ayirboshlash miqyosining hududiy va huquqiy chegaralari bor. Mahalliy bozor, milliy bozor, dunyo bozori, ichki va tashqi bozorlar muayyan ijtimoiy tartib qoidalar asosida harakat qiladi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi, oldi-sotdi miqdori bozor munosabatlarining mavqeini, hajmi, ya'ni katta-kichikligini belgilaydi. Bozorni ijtimoiy birlashmalarning iqtisodiy taraqqiyoti yoxud tushkunligini ko'rsatuvchi ko'zgu, makon va zamon o'lchagichi, adolat tarozisi oliy hakam deyish mumkin. Bozor jamiyat a'zolarining talab va ehtiyojlarini qondirishga, pul muomalasini barqaror saqlashga, mahsulot narxi bilan ishlab chiqarishga ketgan xarajatlarning mos bo'lishiga, xalqlar va davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiladi. Bozorga g'oyat xilma-xil tovar va xizmatlar chiqariladi. Ular bozor obyektini tashkil etadi. O'z obyekti jihatidan bozorni 6 turga bo'lish mumkin. Iste'mol tovarlari bozori, ishlab chiqarish vositalari va resurslari bozori, ish kuchi yoki mehnat bozori, moliya bozori, intellektual tovarlar bozori, qurol-aslaha bozori. Bozor haqida biz albatta kelasi safar yana davom ettiramiz. Umid qilamanki, siz o'zingizga qiziqarli va foydali ma'lumotni oldingiz. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.